Goeiedag, lieve luisteraar. Ek dink as ons so 'n bietjie na vandagse materiaal kyk hier in Spreuke by die 18de hoofstuk, dan is daar een ding wat baie duidelik na vore kom die oomblik as jy na die gedeelte kyk, want dit gaan hier oor teenstrydighede. Teenstrydige lewenstyle, as ek dit so mag noem. Dit is natuurlik so, lieve luisteraar, dat vandagse samelewing baie waarde daaraan heg as 'n mens jouself kan laat geld, en dit is inderdaad soms nodig. Maar nou ja, aan die een kant kan 'n mens jouself wel laat geld, aan die ander kant kan jy ook diensbaar wees, die twee hoef nie noodwendig teenoor mekaar te staan nie, maar dit is vir baie duidelik hier aan die orde kom in Spreuke 18. Kom ek lees eers net die eerste versie. Die selfsugtige mens lewe net vir homself. Hy verwerp alle oorlegpleging. Nou is dit nie baie waar nie. Jy sien, om jouself te laat geld kan natuurlik baie, baie maklik in selfsug ontaard. En dit word dan natuurlik nie deur die liefde gestempel nie. Ons moet onthou, die Here se kinders stel ander mense bo hulle self. Hulle is nederig en hulle streef daarna om te dien, eerder as om gedien te word. Ons dink soms, liewe luisteraar, dat ons onsself net laat geld as ons daarop aandring om ons sin te kry. Maar sulke optrede is waarskynlik in God se oë baie, baie selfsugtig, hoor. Selfs as ons oor reg en geregtigheid aan ander met mekaar begin gesels, is dit goed om dinge op jou manier te doen, nie waar nie. Die grens tussen selfgelding en selfsug is ook die grens tussen ander en myself, want jy sien 'n mens meet so maklik vir jouself met 'n ander maatstaf af vir ander mense. Jy wil jouself laat geld, maar in die proses sien jy nie raak dat jy eintlik met jouself besig is nie, en dat ander mense op 'n baie diplomatiese manier soms deur jou gedwing word en geforseer word om by jou aan te pas en te doen wat jy sê. Nou as ons hier van die tweede versie af gaan lees, dit is eintlik 'n perikoop van vers 2 tot by vers 8 wat ek nou met jou gaan behandel, maar ek wil vir 'n oombliekie stil staan eers by die dwaase mens. Want jy sien, die tweede vers begin deur te sê die dwaas stel nie belang in insig nie. Nou, liewe luisteraar, die boek Spreuke het baie verskillende uitsprake juis oor hierdie belangrike saak van 'n dwaase lewenstyl. Daarom het jy reeds gehoor dat ons so 'n bietjie met mekaar gesels juis oor hierdie teenstrydige lewenstyle. 'N Mens kan, liewe luisteraar, ander mense natuurlik slegs behoorlik leer as jy self geleer het van ander mense. En Spreuke praat ernstiger met die wat moet leer as met leermeesters. In hierdie boek, sal jy al agtergekom het, gaan dit juis oor die aanleer van wysheid en dan baie dikwels praktiese lewenswysheid. Die boek stel dit ook duidelik dat daar geen alternatiewe is as dit by die wysheid kom nie. Want jy sien, niks anders is natuurlik so goed soos wysheid self nie. Ons word of wys omdat ons bereid is om te leer, of ons weier om te leer, en dan word ons volgens die Spreuke skrywer in daardie kategorie geplaas wat hy noem dwaase. En dwaase begaan dikwels baie onnodig mislukkings. Die boek Spreuke wil vir ons aanmoedig om die regte keuses te maak. Mag ek vir jou 'n paar van hierdie teenstellings noem? Ek gaan nou nie elke keer die teksgedeelte noem nie, want dan raak dit so 'n bietjie vervelig oor die radio. Maar ek het gaan kyk net in die boek Spreuke. En 'n mens kan baie duidelik twee kolomme teken. Aan die een kant mense wat leer en wys word as gevolg daarvan, en dan aan die ander kant die teenoorgestelde elke keer dwaase mislukkings. Kom ek noem vir jou 'n paar. Ek noem eers die een en dan die ander. Mense wat graag leer en wys word, ontvang graag raad en kritiek van ander mense. Dit is baie belangrik. Daarteenoor, mense wat as dwaase beskryf word deur Spreuke, ignoreer ander mense se raad. Hulle wil nie van enige ander ou raad hê nie. Aan die linkerkant van die kolom weer. Die wat leer en wys word, wil graag leer. Dwaase ouens weier om tereggewys te word. Die wat wil leer en wys word, luister na ander mense. Dwaase dink hulle het geen ander raad nodig nie. Hulle is eenvoudig soos 'n tram wat voortrol op 'n spoor. En hulle doen hulle ding op hulle eie manier. Mense wat leer en wys word, vra raad by ander. Die dwaase ouens gaan op hulle eie voort. Hulle wil nie van enige ou raad hê nie, gevraagd of ongevraagd. Hulle doen net wat hulle self reg en goed ag. Kom ek noem jou nog so een of twee. Mense wat wil leer en wys word, kies na wie hulle luister. Hulle luister nie sommer na enige ou nie. Maar dwaase leer nie uit hulle foute nie. Daarom luister hulle ook nie na ander nie, want hulle is hulle eie maatstaf. Mense wat leer en wys word, ontvang die lewe. Daarteenoor, in die teenoorgestelde groep, dwaase mense gooi geleenthede weg. Want jy sien, hulle wil nie leer om geleenthede raak te sien nie, en dus geleenthede aan te gryp nie. En daarom, wanneer geleenthede selfs op hulle pad kom, sien hulle dit nie raak nie, en hulle maak dus nie daarvan gebruik nie. Mense sou baie oor hierdie saak kon gesels, maar ek dink kom ons maak eers klaar met die gedeelte wat ons gekies het vir vandag, naamlik Spreuke 18, en as ons tyd oor het, dan sal ek weer na hierdie belangrike saak van dwaase mense in die wêreld terugkom. So kom ons lees dan vers 2 tot by vers 8, en ek gaan myself so hier en daar 'n bietjie onderbreek om 'n opmerking te maak waar ek dink dit nodig is voordat ek dit gaan bespreek. Die dwaas stel nie belang in insig nie. Hy wil net sy eie opinie bekend maak. Waar daar goddeloosheid kom, kom daar krenkende optrede, en saam met die belediging kom die skande. Die woorde van 'n mens kan diep waters wees, 'n bruisende stroom, 'n bron van wysheid. En jy sien, liewe luisteraar, sommige van die spreuke, en miskien het ek nog nie vir jou daarop gewys nie, is baie kort kernuitsprake. Ander is so 'n bietjie langer, soos hierdie een wat ek nou net gelees het. Want jy sien, teenoor die dwaase en die dwaase optrede, brei vers 4 so 'n bietjie uit. Hy sê die woorde van 'n mens kan diep waters wees, 'n bruisende stroom, 'n bron van wysheid. Daarom spreek dit nou natuurlik van self, as jy nie van daardie wysheid gebruik maak nie, as jy nie van daardie water drink nie, dan is jy eintlik baie dom en dwaas. Vers 5 sê, dit is nie goed om partydig te wees vir die skuldige en om die onskuldige sy reg te ontse nie. Natuurlik is dit baie waar, maar jy sal besef, 'n mens kan natuurlik ook die spreuk omdraai, want dan sal dit ook geldig wees. Kom ek draai dit om, dan lees dit so. Dit is nie goed om partydig te wees vir die onskuldige nie en om die skuldige sy reg te ontse nie. So jy sien, jy en ek kan baie maklik uitspraak gee, liewe luisteraar, oor wie is nou skuldig in 'n bepaalde situasie en wie is onskuldig. Maar daar is soms ook ander aspekte wat 'n mens moet in ag neem. Want die persoon wat jy sommer sonder meer as die skuldige een sou beskrywe, het dalk bepaalde omstandighede wat jy, as jy daarna kyk en luister na wat hy sê, jy sou moet sê, maar hierdie ou is eintlik onskuldig. Kom ek noem 'n konkrete voorbeeld. Net voordat ek hier in die ateljee ingestap het, het 'n ou vriend vir my vertel, hy was in 'n motorongeluk, en die rede was, hy het heeltemal die verkeersreëls gehoorsaam oor 'n verkeerslig gery, waar die pyltjie vir hom gesê, dis groen, hy kan maar draai en ry, maar toe hy regs draai in die volgende dubbelbaan, toe sit die son reg van voor, en hy het nie geweet dat die motors opgedam het, omdat hy gewag het vir 'n volgende robot verder af in die straat nie. Gevolglik het hy 'n lelike ongeluk gemaak, gelukkig niemand seer gekry nie. Nou sou jy kon sê, joe, maar hierdie ou is verskriklik skuldig. Maar die omstandigheidsgetuienis, soos 'n mens nou in die hof sou kon aanvoer as jy wil, dit bring heeltemal 'n ander perspektief. Dit maak hom nie noodwendig dat hy nou 'n vreeslike oortreding begaan het nie. Ek sou sê, ons moet eerder sê, dit is 'n oordeelsfout, as gevolg van die son wat reg in sy oë geskyn het, Jesus so teen 5:00 in die middag in die weste toe die son sak. Maar hy het dit natuurlik nie agtergekom toe hy nog uit die dwarsstraat op pad was na die robot toe nie. Goed, kom ons lees vers 6 hier by Spreuke 18. 'N dwaas praat hom in 'n ruzie in. Hy soek slaa met wat hy sê. Nou, dalk het jy ook al sulke mense teëgekom, liewe luisteraar. 'N ou praat sommer sonder om te dink. Spreek hy dwaase woorde uit. Hy praat hom, as dit ware sê die spreek, in 'n ruzie in. Hy soek eintlik slaa met wat hy sê, want iemand kan dalk nie van hom hou nie en hom sommer te lyf gaan. 'N heeltemal ander onderwerp word aangesny hier by vers 7. Luister 'n bietjie. 'N dwaas se mond is sy ondergang. Sy eie woorde is 'n dodelike struik. Nou ek dink, liewe luisteraar, ons moet 'n bietjie aandag gee aan hierdie spreuk, want dit is so, dit sluit eintlik aan by vers 6, maar hier in vers 7 staan daar, 'n dwaase mond is sy ondergang. Sy eie woorde is 'n dodelike struik. Ek dink een van die beste voorbeelde waarin ek kan dink, is iemand wat dikwels ook maar die geneigtheid openbaar dat hy of sy voortdurend, wanneer hulle praat, negatiewe uitlatings maak, negatiewe dinge oor ander mense sê. Nou ja, dit wat jy sê is natuurlik iets wat gewoonlik jou hart vol lê. Daarom sê 'n ander spreek in gewone Afrikaans, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit bring my by die gedagte, liewe luisteraar, van negatiewe denke. Ons sê soms daardie ou is 'n regte genis, bedoelende, hy is altyd swaarmoedig, hy is altyd donkergeestig. Nou, mens ding nie altyd daar oor nie, luisteraars, maar is natuurlijk baie maklik om in 'n negatieve denkspiraal te kom. En ek dink ons moet iets van die proces verstaan, ek wil nie te diep daarop ingaan nie, maar is belangrik dat ons sal besef dat 'n mens se levenshouding word dikwels beïnvloed en selfs in 'n groot mate bepaal deur die data wat jy inneem. Met ander woorde, as 'n kleinerige of 'n jong kind, sê nou maar hier is so by 10, 12 jaar, voortdurend in die geselskap is van ou mense wat siek is, dan word daardie kind blootgestel aan baie gepraat oor medisyne, oor dokters, oor siektes, oor min hoop op die toekoms. Met ander woorde, die data wat daardie kind inneem, is baie negatiewe data. Daarmee sê ek natuurlik nie vir 'n oomblik dat jong kinders nie ook blootgestel moet word aan siek wees en veral ook die siektes van ou mense nie. Maar ons moet versigtig wees dat ons hulle in 'n konteks, in 'n situasie laat groot word waar daar net altyd negatiewe dinge op hulle sensors val. Met ander woorde, hulle hoor negatiewe dinge, hulle sien negatiewe dinge. Die lewe lyk vir hulle nader aan 'n siek groot hospitaal. Nou, die sielkundige proses wat plaasvind, luisteraar, is dat ons sensors, ons het natuurlijk allemaal 5 sensors, dit wil sê ons gesig, ons reuk, ons smaak, ons gevoel en ons gehoor. Nou, daardie 5 sensors neem allemaal data in en die data, sonder dat 'n mens dit besef, gaan lê in jou onderbewussyn. 'N mens se onderbewussyn weer is verantwoordelik vir baie noodsaaklike lewensfunksies, byvoorbeeld vir jou liggaamstemperatuur, vir die darmbeweging. En al daardie bewegings van die liggaam, daaroor dink jy nie eers nie, die onderbewussyn hanteer dit. Maar wat ons dikwels nie weet nie, is dat ons onderbewussyn is ook verantwoordelik vir ons lewenshouding. En ek het begin deur te sê, mens se lewenshouding word bepaal deur die data wat jy invoer. Dit is dus baie belangrik, luisteraars, dat ons versigtig moet wees vir negatiewe situasies, want dit kan 'n negatiewe uitwerking op ons hê. Dit kan veral ook op jong kinders, jy sal baie gou sien byvoorbeeld hoe vinnig kinders verveeld kan raak as daar nie dinge is wat hulle stimuleer nie. En wanneer hulle dus saam met jou, met my, by ander volwassenes moet gaan kuier, en hulle kom in so 'n situasie, dan verloor hulle baie gou totale belangstelling in wat gebeur, en volgende keer wil hulle glad nie saam gaan met jou nie. 'N mens moet natuurlik versigtig wees, luisteraars, of jy nou jonk is en of jy ouer is, dat jy nie in 'n negatiewe denkspiraal verval nie. Luister na die volgende uitspraak hier in vers 8. Skinderstories word gretig verslind. Mense sluk dit so maklik. Nou natuurlik bring dit ons dadelik op die terrein van eerlikheid. Want jy sien, liewe luisteraar, skinderstories is juis 'n ding wat jy jou mee besig hou met 'n hele klomp onwaarhede gewoonlik. Want wanneer 'n mens skinder en dit word oorgedra, 'n saak word oorgedra van een persoon na 'n volgende, dan kan dit baie maklik verdraai word. En uiteindelik, as die storie weer by die oorspronklike segsman of segsvrou uitkom, dan ontdek jy, dit is glad nie wat oorspronklik gesê is nie. Daarom wil ek baie graag enkele opmerkings maak oor hierdie hele saak van skinder, maar eintlik gaan het oor eerlikheid en oneerlikheid in ons lewens. Jy sien, die Spreuke skrywer praat op verskillende plekke oor hierdie hele onderwerp. En hy sê onomwonde vir ons, dat God alle forme van oneerlikheid verag. Maar dit is nie net dat die Here dit haat nie. Ons oneerlikheid het ook op aarde negatiewe gevolge. Maar jy sien, ander mense voel dat hulle nie vir ons meer kan vertrou met dit wat ons sê nie. En ons kan nie eers ons oneerlike wins geniet nie, want party mense maak oneerlike wins. Maar as jy goed daaroor nadink en dit slaag nie die toets van eerlikheid en deursigtigheid nie, dan slaap 'n mens nie meer lekker nie, is dit nie waar nie? Daarom is dit verstandiger om eerlik te wees. Kom ek wys vir jou op 'n paar standpunte. Byvoorbeeld, ander mense se siening. Die wêreld ken natuurlik 'n goeie mens aan sy eerlikheid en 'n slegte mens aan sy oneerlikheid. Of leiers is dankbaar as hulle volgelinge eerlik en regverdig is. 'N mens kan dit ook baie goed verstaan, want 'n leier moet in 'n groot mate staat maak op ander mense se ondersteuning. En as sy volgelinge nie eerlik is nie, dan kan dit beteken dat hulle verkeerde inligting aan hom as leier deurgee, en dit kan uiteindelik lei na katastrofale gevolge, nie waar nie? Kom, ek noem jou 'n ander aspek. Mense het meer waardering vir die waarheid as vir vlei taal. Daarom is dit baie belangrik wat ons hier lees. Maar kom ek laat hierdie onderwerp van eerlikheid en oneerlikheid, waaroor ons nou so 'n bietjie gesels het, na aanleiding van wat ons daar in Spreuke 18 lees. En dan gaan ons so klein bietjie verder. Ek lees 'n volgende paar versies wat eintlik 'n klein eenheid vorm, naamlik vers 9 tot by vers 11. Luister. Een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek, is tweelingbroers. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuilings. Die ryk man sien sy besittings as sy vestingstad, as 'n hoë muur wat hom beskerm. So baie interessant het jy opgemerk, luisteraar, vers 10 en vers 11, wat handel oor twee verskillende spreuke uitsprake, staan eintlik teenoor mekaar. Want dit gaan oor waar kan 'n mens veiligheid kry. Luister weer, vers 10, die naam van die Here is 'n sterk vesting, die regverdige vind daar skuiling. Met ander woorde, ek kan as dit ware in die Here invlug, want op 'n ander plek het ons gelees, die Here is 'n toring, mens kan hom invlug, en die naam van die Here staan hier nou as 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuiling. Maar dan onmiddellik daarna die teenoorgestelde. Die ryk man sien sy besittings as sy vestingstad, as 'n hoë muur wat hom beskerm. En nou weet ons elke een, ek is seker daarvan, ons weet dit almal uit die praktyk van die lewe, dat dit nie goed is om op besittings staat te maak nie, want dit is tydelike dinge. Jy sien, luisteraar, dit is net so moeilik om jou ore vir 'n gerug te sluit as wat dit is om nee dankie te sê vir 'n heerlike bord nagereg. Jy kan egter kinderstories van die hand wys, hoor, net soos iemand wat op 'n dieet is, soetgoed van die hand kan wys. En dit is nie eers deur die houer oop te maak nie. Hy sorg dat hy of sy nie toegee aan daardie voorneme om nie te veel soetgoed te eet nie. As jy aan die eerste stukkie as dit ware proe, dan kan jy moeilik omdraai op die pad. Maar as jy dus nie aan die eerste stukkie proe nie, sal jy ook nie na 'n tweede en 'n derde hapie hoef te smag nie. So dit is dus baie belangrik. Juis wat ook hier in vers 11 staan, die ryk man sien sy besittings as 'n vestingstad, as 'n hoë muur wat hom beskerm. Ek wil 'n oomblik daarby stil staan, want dit is baie belangrik wat ons hier lees. Geld, luisteraars, besittings kan nooit regtig veiligheid koop nie. Want daar is te veel maniere waarop die mag van geld afgebreek kan word. Die uitwerking van inflasie byvoorbeeld is maar een manier waarop die waarde van geld uitgekalwe word so met die tyd. God se mag is egter ewig. Hy is altyd betroubaar, hoor. Mag ek jou 'n vraag vra? Waarop, luisteraar, hoop jy vir jou veiligheid? Op onseker besittings of op die God wat altyd getrou is? Kom ons lees vers 12 tot 17. Op selfverheffing volg ineenstorting, op nederigheid eer. Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is dwaas en kom in die skande. Jy sien, het gaan nog steeds om hierdie teenstrydige lewenstyle wat een na die ander hier uitgespel word. Luister na vers 14. Moed laat 'n mens sy lyding dra. As hy moed verloor het, kan niemand hom weer gee nie. 'N mens met insig doen kennis op. Wyse mense hou hulle ore oop vir kennis. 'N geskenk maak vir 'n mens die pad oop en gee hom toegang tot mense met mag. Iemand wat in 'n regsaak eerste praat, is altyd onskuldig. Maar daar kom iemand anders en ondervra hom. Nou, dis 'n klompie interessante uitsprake. Ek dink as ek in die algemeen enkele opmerkings mag maak, luisteraar, dan sou ek wou sê, die skrywer gee vir ons in hierdie verse drie beginsels waar volgens 'n mens goeie besluite kan neem. Die eerste beginsel is dit: kry al die feite voor jy besluit. Dis dan baie belangrik, nie waar nie. Ons storm soms in sonder dat ons al die nodige inligting het. Die tweede riglyn of beginsel wat hier na vore kom is dit: wees ontvanklik vir nuwe idees. Ag, 'n mens kan so maklik in jou eie styl volhard sonder dat jy enige ander moontlikheid oorweeg. Jy skryf byvoorbeeld, soos die ou mense gesê het, ek weet daar is mens nou nie ou mense wat luister na ons program nie, ons is nog almal lekker jonk. Die ou mense het 'n spreek gehad wat gesê het, ek skryf al my briewe longhand, bedoelende hy of sy skryf dit fisies met die hand uit. En dit was 'n groot aanpassing toe die rekenaars gekom het, hoor. Ek onthou dit nog. En vandag kan ons nie sonder rekenaars werk nie. En dit is so maklik om 'n fout wat jy neergetik het, reg te stel. Die rekenaar kan selfs 'n hele paragraaf wat jy geskryf het, as dit ware optel, sny dit af, tel dit op en plak dit op 'n ander plek. En daarom is dit so maklik dat 'n mens kan vasval in jou ou gebruike en jou ou manier van doen. Die tweede riglyn wat ons hier na vore kom is: wees ontvanklik vir nuwe idees. Die derde riglyn: maak seker dat jy albei kante van die saak hoor voor jy oordeel. Liewe luisteraar, as jy mooi oor hierdie goed dink, dan sal jy opmerk al drie beginsels behels eintlik dat 'n mens addisionele inligting moet bekom. Dit verg natuurlik harde werk, hoor, maar die enigste alternatief is om te word soos iemand wat besluit nog voor hy die feite gehoor het. Daarom is dit so belangrik dat ons 'n wag voor ons mond sal hê. Nou, liewe luisteraar, ons is amper aan die einde van die hoofstuk, maar ek wil hier van vers 18 af lees. Deur 'n beslissing van die Here te vra, kan ruzies besleg en sterk mense uitmekaar gemaak word. 'N verontregte broer is ontoegankliker as 'n vestingstad. Rusie is soos 'n sluitbalk van 'n fort. Deur die regte woorde te gebruik kan 'n mens sy honger stil. Hy kan genoeg kry om te eet deur wat hy sê. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Wie 'n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here. Nou kom ons gesels so 'n bietjie hieroor. Veral by vers 22. Wie 'n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here. Moenie verwag, luisteraar, dat die wêreld jou moet gelukwens as jy trou nie. Baie mense glo vandag dat 'n mens net jou vryheid verloor as jy jou in 'n permanente verhouding begeef. Die klem wat vandag op individuele vryheid geplaas word, is egter heeltemal misplaas, hoor. Uit sterk huwelike kom sterk kinders en gesonde gesinne is die ruggraat van 'n gesonde volk. God het die huwelik self ingestel en hy het gesê dat dit goed is. Luister na vers 23. 'N arme mens pleit, 'n ryke antwoord skerp. Nou, hierdie vers sê nie dat ons die armes moet beledig nie, natuurlik nie, maar beskryf net die werklikheid soos ons dit ken uit die praktyk elke dag. Dis verkeerd van ryk mense om armes met minagting te behandel. En God sal die mense wat dit doen, beslis straf. Ons het dit ook al in Spreuke 14 by die derde vers gehoor. Ek wil dan afsluit met Spreuke 18 vandag met vers 24. Maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Is dit nie waar nie? Luisteraar, daar is vandag baie eensame mense. baie mense wat voel asof hulle afgesny is van hulle medemense. En 'n mens is nooit so diep bewus daarvan as wanneer jy juist tussen 'n klomp ander mense is nie. Eensame mense wil nie hoor dat hulle die dag moet geniet nie. Nie waar nie. Nee. Nie, hulle het vriende nodig. Vriende wat hulle bystaan, wat sal luister, wat omgee, wat sal help as dit nodig is, wat saam met hulle bereid is om die dag te geniet. En daarom is dit beter om een so 'n vriend te hê as 'n hele klomp oppervlakkige kennisse. Is dit nie? Moenie so 'n vriend gaan soek nie, luisteraar. Probeer eerder om vir iemand anders so 'n goeie vriend te wees. Daar is mense wat jou vriendskap nodig het, hoor? Vra die Here om vir jou aan te dui wie hulle is en aanvaar dan die uitdaging om 'n ware vriend of vriendin vir iemand anders te wees. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.